armas kogudus , täna on tähtis päev , et on hingamispäev , on eakate tänupäev ja Jüss sosistas mulle , et on üks tähtis päev veel , et juutide uus aasta , et 5570 jah , et head uut aastat kõigile . See 5770 , vot 5770 . ja on olnud ka tähtis nädal meie kogudusele , mis algas siis eelmisel pühapäeval , eks ole , kui toimus siin see riiete jagamise aktsioon ja nagu ma aru saan , on see nädal aega edasi läinud , kus siis on olnud võib-olla võimalus natukene jagada üht-teist nii-öelda näljastele , aga jah , et loodetavasti midagi ka nende südamele siiski on jäänud , et sellest , et nad siin on käinud ja see on nagu olnud võimalus meie kogudusel olla valguseks ja tunnistada . ja samuti , kui mina eelmisel pühapäeval siin ei olnud , siis me olime seal Haapsalus , et ka tegelesime selle teemaga , et kuidas saada , kuidas olla valguseks , kuidas tunnistada erinevaid võimalusi ja kindlasti neid ka tuleb ja on . aga kas te pole mõnikord igatsenud ühte sellist suurt võimalust tunnistada ? sellist võimalust , kus meid kuulaks peaaegu kogu maailma eliit , kõige haritumad inimesed . Need , kes on mõjutanud kogu maailma kultuuri . Need , kes mõtlevad ja keda usutakse teadvat kõige rohkem ja kes tõesti suudaksid teha , muuta kogu maailma , kuna nad on nii mõjukad ja võimsad . siis me ei tahaks seista nende inimeste ees ja tunnistada neile , et meil oleks selline võimalus . ja selline võimalus tekkis ühel härrasmehel , kui nüüd lülitada tagasi meie ajaarvestusse , siis aastal 53 . kui Paulus seisis Ateenas Areopaagil . Areopaag oli koht , kus toimusid kohtuprotsessid , aga kus ka sellistel erakorralistel juhtudel hästi tähtsaid kõnemehi tuldi kuulama . ja sinna olid kogunenud kõik selle linna kõige tähtsamad inimesed , ka selle Areopaagi kui õigust mõistva kogu kõik liikmed . ja ta sai seal olla ja rääkida neile ja milline suurepärane võimalus see oleks kogu kristliku kiriku arengut mõjutada . kindlasti Paulus ütleks , Ateena mehed , nii nagu pühades kirjades on kirjutatud , on Jumal saatnud Messia , Jeesuse Kristuse naatsaretlase , mehe , kellele Jumal on tunnistuse andnud kõiksugu võimsate tegude ja märkide ja tunnustähtede kaudu ja kes on ülekohtuste kätte läbi ka teie pattude pärast risti löödud ja hukatud , aga kelle Jumal on üles äratanud , päästes ta surmavaludest , seepärast , et surmal ei olnud väge pidada teda oma võimuses . parandage meelt ja laske ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse . oma patud andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Ja kindlasti tohutud hulgad pöörduksid. Aga kujutage ette nüüd Paulust seismas seal. Kõigi nende tähtsate inimeste ees. Nende inimeste ees, kelle mõtted on mõjutanud kogu selle suure Rooma riigi arengut. Kuid kes on nii patused ja amoraalsed, et sellele on halb mõelda isegi. Et kui vaadate neid kunstiteoseid, mis tollest ajast pärinevad, siis need on nagu päris rõvedad. Ja kes on nii ülimalt uhked, kes on kindlad, et nad teavad täpselt, kuidas asjad maailmas käivad, kes on oma veendumustes nii kindlad, et nad ei vaja sellist ülemuslikku jumalat enda kõrvale. Nende ees Paulus nüüd seisab. Nad on kõik jäänud vait, kuulates, mida on sellel mehel öelda, kes on mingit imelikku juttu rääkinud nende pärimuste ja uskumuste vastu. Ja Paulus alustab. Ateena mehed, ma näen, te olete väga jumalakartlikud mehed. Kui ma tulin siia teie linna ja kõndisin ringi, ma nägin ühte templit, mille te olite ehitanud. Selle templi peale oli kirjutatud tundmatule jumalale. Ja mina olen täna siin selleks, et rääkida teile sellest teie tundmatust jumalast. Kujutage ette seda inimeste jahmatust ja šokki selle peale, et Paulus oma kõnet niimoodi alustas. Kõigepealt nad ei osanud oodatagi. Nende jaoks kõnepidamine oli midagi väga erilist. See oli kunst. Ei saanud lihtsalt minna ette ja rääkida midagi, mis sul oli meeles või mõtetes. See oli kindlad reeglid, mida tuli järgida. Ja nad ei osanud oodata Pauluselt, et ta seda kunsti väga hästi valdaks, sest lõppude lõpuks oli ta ju kuskilt, ta oli mingi võõramaalane. Ja kelle jutu kohta oli igasuguseid imelike kuuldusi ja mis oli nagu väga segane. Aga ta alustas täiusliku sissejuhatusega. Antiikkõnekunst hindas väga sellist sissejuhatust. Ja teiseks, ta oli siin rääkinud mingisugusest võõrast usust. Kellestki Jeesusest, kes risti löödi või midagi taolist turu peal, täpselt ei tea, mis jama see siuke on. Las ta seletab ära, mis jama ta ajab. Aga Paulus ütleb, et ma räägin sellest teie jumalast, kellele te olete püstitanud siia templi ja kirjutanud, et tundmatu. Et me ei tunne teda väga hästi. Teie olete küsinud selle küsimuse, et kes on see Jumal? Keegi peab veel olema. Te olete ise ka sellest aru saanud, et keegi peab veel olema. Ja mina täna tulengi siia selleks, et teile seda küsimust vastata. Ateenlased mõtlesid, et neile tullakse midagi peale suruma, rääkima midagi sellist, mis tegelikult neil ei ole vaja teada, sest nad teavad ise kõike. Aga Paulus näitab, et te ise olete seda küsimust küsinud ja minul on sellele küsimusele vastus. Ja pange tähele seda, et Paulus ütleb, et tuli rääkima sellest jumalast, kellele nemad on selle templi püstitanud, kuigi kõik nende templid olid ebajumala teenimise kohad. Ja ka see tundmatule jumalale püstitatud tempel, nad seda püstitades ei olnud mõelnud, et me teeme selle taeva jumalale. See ei olnud nagu taeva jumala poolt soovitud plaan, et nad sinna sellise templi tema auks ehitaksid. Ja paganlik tempel ometi Paulus saab seda siin niimoodi ära kasutada. Ja kui nüüd kõik need inimesed on kõrvad kikkis kuulamas, mida siis Paulusel on neile öelda selle tundmatu Jumala kohta. Siis Paulus räägib edasi. Jumal, see tundmatu Jumal, on loonud kogu maailma ja kõik, mis selle sees on, kõik, mis elab, kõik, mis liigub. See Jumal ei ela templites, mille te olete ehitanud. Veel enam ta ei lase ennast inimkättel teenida, nii nagu tal oleks midagi vaja. Tema on see, kes annab meile elu ja õhu ja kõik, mis meil vaja on. See oli nüüd päris tugev laks nende jaoks. Samas, sest mõelge, kes on koolis õppinud antiik, kreeka, mütoloogiat ja religiooni. Kui alustada sellest, et Jumal lõi maailma. Selles mõttes olin väga sarnane meie ajaga, et tega neil ei olnud sellist ühtset ettekujutust, mida kõik inimesed uskusid, kuidas nagu maailm loodi. Aga neid oli väga erinevaid ja siin Paulus pakub välja teooria, et Jumal lõi maailma. Okei, aga sealt edasi, et Jumal ei ela templites, et Jumal ei soovi, et teda inimkätega teenitaks seal templites, nende ohvrite ja muu taolise kaudu. See oli juba täiesti, läks väga kaugele sellest, mis oli nende ettekujutus sellest, kuidas see asi käima peaks. Ja see, et Jumal annab elu ja õhu ja kõik, mis meil vaja on, see on ka nende jaoks uus mõte, sest et Jumalad ju olid, kes elasid kuskil kaugel Olümpose mäel ja otseselt, noh, selles mõttes inimestega neil pistmist ei olnud. Nad küll sekkusid inimeste ellu, aga et Jumal annaks kõik, see oli uus mõte. Aga samas see oli nendele erutav mõte. See on midagi uut, mingi uus filosoofia ja see tegelikult meeldis neile. See oli põnev. Sellepärast kuulavad kõik vaikides ja teravdatud tähelepanuga edasi. Ja Paulus räägib. Ühest ainsast loodi kogu inimkond ning Jumal seadis ajad ja piirid inimeste jaoks. Siin tegelikult Paulus astub veel sammu edasi ja läheb ülimalt libedale pinnale. Sest sellega, kui ta ütleb, et ühest ainsast loodi kogu inimkond, ütleb ta midagi nende traditsioonilise ühiskonnakorralduse vastu. Sest nagu te teate, tollal olid inimesed ja olid orjad. Aga kui ta ütleb seda, et ühest ainsast on nad kõik alguse saanud, siis põhimõtteliselt ei ole ju sellist ajaloolist või religioosset alust jagamaks inimesi vabadeks inimesteks ja orjadeks. Ja sellega ta ütleb neile, kes teda kuulamas on, et teie olete samaväärsed orjadega või siis orjad on samaväärsed teiega. Võta, kuidas pidi tahad, kõlab üsna halvasti. Ja samasuguse asja eest Sokrates tegelikult mõisteti surma. Sokrates ütles seda, et kui oraakel oli öelnud, et Sokrates on kõige targem mees maa peal, siis ta ütles, et need linnajuhid mõtlevad, et nemad on kõige targemad, aga kui ma olen nendega rääkimas käinud, siis ma olen aru saanud, et tõesti nad ongi tegelikult rumalamad kui mina olen. Aga samas mina saan aru, et ma ei tea üldse mitte millestki mitte midagi. Nii et järelikult millised siis veel nemad on. Et see oli nagu põhjus, miks Toomes surma mõisteti. Nüüd Paulus ütleb, et te olete kõik samaväärsed orjadega. Nii et tegelikult ta paneb midagi väga sellist, võtab väga tõsise teema ette nende ühiskonna korralduse kohta. Ja siis ta läheb edasi, et nad otsiksid Jumalat kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajast on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. See on väga oluline koht siin. Paulus tsiteerib nende oma luuletajat. Ma kujutan ette, kuidas sellest rahvulgast võib käia läbi kahin. Wow! Põhimõtteliselt pole tähtis, mida ta ütles, aga ta teab meie kultuuri, ta teab meie luuletajat. Kõva sõna. Ja siin ei olegi kellegil midagi vastu vaielda. Jah, muidugi. Kõik see on nagu õige. Aga siis ta ütleb edasi, et kuna meie oleme Jumala sugu, siis ei saa ju olla Jumal mingisugune kullast tehtud asi või hõbedast tehtud asi või mingisugune inimeste loovuse või kujutluse vili. See on ju paradoks, kuidas saame meie olla Jumala sugu, kui meie ise oleme need Jumalad loonud. See on tugev argument. Kindlasti väga paljudel Ateena mõttetarkadel, kellele sellised paradoksid väga palju mõnu ja pinget pakkusid, oli siin midagi jälle, mille üle kõvasti pead ragistada. Aga nüüd Paulus ei jätta seda asja sinna paika, vaid ta läheb oma pointi juurde. Ja ta ütleb, Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, nagu teil siiamaale see kõik asi siin on olnud. Aga nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus parandada meelt. Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmama üle ühe mehe läbi, kelle ta on määranud ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et ta on tema üles äratanud surnust. Mis te arvate, kas see oli hea kõne? Oli, ei olnud? Oli. Õiglane kõne. Aga ma toon teile välja mõned faktid selle kõne kohta. Esimene on see, et Paulus ei maini siin mitte kordagi pühakirja ega mingit pühikirju. Teine on see, et ta ei maini siin kõnes mitte kordagi Jeesust. Kolmandaks, ta ei mõista mitte kordagi hukka. Kuigi ta ütleb, et on aeg meelt parandada, siis tegelikult ta ei mõista kuskil hukka nende inimeste eluviisi ja tegevust. Selle asemel ta ütleb, te olete Jumala kartlikud, te olete teinud siia templi. Kuigi jah, see Jumal ei ole päris selline, aga ta ei ole kuskil hukka mõistav nende inimeste suhtes. Ta ütleb nendele kreeklastele, kes on täis paganad. Ta ütleb, et teie olete Jumala lapsed, te olete Jumala sugu. Ja vähe sellest, et nad on pagana rahvusest, nad on ka ju ebajumala teendrid, kõige otsesemas mõttes. Ta ei tee mitte kuskil üleskutset saada ristitud. Ta ütleb, et Jumal tahab olla teie lähedal, isegi siis, või ta ei sea seda, et Jumal tahab olla teie lähedal sõltuvusse sellest, kas te muudate oma eluviise, kas te parandate seda, kuidas te elate ja olete. Kõik need asjad olid olemas selles esimeses kõnes, mis ma oma kõne alguses pidasin. Kas te ikkagi arvate, et see oli hea kõne? Mulle ka meeldis. Kas mõned asjad, miks pärast see kõne hea oli, tahate nimetada välja tuua? Väga hea. Ja, just, et ta võitis publiku poolehoiu ja ta äratas sellega nende väga tugeva tähelepanu, et ta nagu rääkis nende stiilis. Ja lisaks ta tundis, eks ole, seda kõnekunsti ja ta tundis ka nende luuletajat, nende kultuuri. Siis lisaks ma arvan, et üks asi, mis oli nagu väga oluline selle juures, et see kõne oli hea, oli see, et ta vastas nende küsimusele, ootusele, mida nad tegelikult tahtsid kuulda. Et neil oli tõesti seal ülevalt see tundmatu jumal ja ma olen kindel, et nad sellise mõtte inimestena olid mitmeid kordi nagu pead murnud selle asja üle, et kuidas saab olla niimoodi, et on tundmatu jumal ja mida see tähendab. Kindlasti seal oli tohutul hulgal seletusi sellele, aga ei olnud ühtegi sellist kõva seletust, mis nagu kõigile oleks tundunud tõsiselt võetavana. Ja nüüd ta tuleb ütleb, et mina räägin teile selle asja nüüd ära. Ja lisaks ta paneb siin paika mingid väga olulised põhjapanevad religioossed ja ühiskondlikud küsimused. Ja üks asi oli see võrdsuse teema, mida ma juba siin kõne käigus välja tõin. Teine asi siis maailma algus, mis on ju ka tegelikult inimestel alati olnud küsimuseks, kust me siia saime ja kuidas. See peab olema, sellel peab mingisugune selgitus olema iga inimese mõttes. Ja siin Paulus tuleb ja ütleb, et võt, see oli niimoodi. Ta vastab sellele. Siis samuti väga oluline religioosne küsimus nende jaoks ja ka nagu enamus asja seal demokraatlikus ühiskonnas ka selline ühiskonna poliitiline küsimus, kuidas Jumalat teenida. Kindlasti seal on ka ju erinevad koolkonnad. Iga ühel on erinev arusaam sellest, kuidas Jumalat teenida. Aga kõik on ikkagi, kõik ikkagi käivad templis tavaliselt Jumalat teenimus. Siin Paulus ütleb midagi totaalselt uut ja väga olulist nende jaoks. Siis ta toob siin Jumal olemuse välja. Selles mõttes, et Jumal nagu on andnud meile kõik ja ta tahab olla meie juures. Et nende jaoks ju, ja ta on selline, kes on sallinud neid rumaluse aegu ja kes nagu tahab luua seda sidet uuesti meiega. Sest et ju kreeklastel olid erinevaid jumalaid. Neil olid sellised, kes olid mingid kurjad ja sõjajumalad ja olid armastuse jumalad ja olid mõned, kes nagu kiusasid inimesi ja karistasid, teised, kes nagu aitasid inimesi. Selles mõttes ta toob selle olemuse siin neile välja. Ja tõesti, lõpuks ta teab selle üleskutsega parandada meelt, ja mis on nagu väga selline, väga intiimne, väga isiklik tegelikult. Mõelge, kui kogu ühiskond teeb niimoodi ja teenib seal templis ja nüüd ikkagi areopaagil küll, aga keegi ütleb, et tegelikult see ei ole vajalik. Jumal ei taha, et sa sinna templisse lähed, et Jumal tahab olla koos sinuga ja sa peaksid muutma oma teguviisi, sa peaksid meelt parandama. Siiamaale on seda sallitud, aga nüüd on see koht, kus sa pead keerama. Et väga, väga nagu tugev üleskutse. Aga ma küsiks, et kumb kõne parem oli? Kas see esimene kõne või see teine kõne? Nimetasin siin selle teise kõne puudused ja plussid ja üsnagi samamoodi selle esimese kõne puhul on need samad asjad nagu risti vastupidi, et, et need, mis oli teise kõne puhul miinusteks, on esimesel kõnel väga tugevalt olemas ja esindatud. Kumb kõne oli parem? Sul on meil see esimene. Kas see mõjutaks kuidagi teie arvamust sellest, kumb kõne parem oli, kui ma nimetaksin, kui palju pöördunuid oli selle esimese kõne peale ja kui palju pöördunuid oli selle teise kõne peale? Sest te muidu teate, kui palju pöördus esimese kõne peale? Ei tea. See on kirjas Apostlite tegude teises peatükis, kui ma nüüd ei eksi, ma kohe võtan selle siit lahti. Ja Apostlite tegude 2.41. Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulk umbes 3000 inimest. Kindlasti tundsite ära sellise Peetruse kõne nelipühipäeval, mida ma natuke parafraseerisin. Aga põhimõtteliselt kõik need asjad, mida ma ütlesin, olid seal olemas, sest ma jätsin mõned lõigud vahelt välja. Palju ristiti, palju pöördus selle Pauluse kõne peale Areopaagil? Null või? Keegi teeb parema pakkumise. Siin on, et siis 17.34. Aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsius ja üks naine Tamaris nimi ja teisigi koos nendega. Nii et mõned ja nendest kaks on nimetatud. Võibolla, miks neid teisi nimetatud ei ole? Ma ei tea, võibolla nad muutusid nii-öelda mitteaktiivseks või lihtsalt kuidagi ei olnud nii olulised, aga noh, kaks ja võibolla siis veel mõned. Ühel juhul 3000, teisel juhul kaks. Kas toon siia kõrvale veel ühe modernsest ajast samasuguse näite. Mul on siin 27. märtsi 2007. aastast uudis Adventist News Networkist, mis ütleb, et rohkem kui 44.700 uut Advent usklikku tegid ajalugu Inter-Ameerika regioonis, kui laupäeval 24. märtsil said nad kogudusega liidetud ristimise kaudu. See number on suurim teadaolev arv ristimisi ühel päeval. Nad olid, ristimised toimusid mitmes kohas üle riigi, nad olid omavahel televisiooni teel ühendatud, tehti ülekandeid ja rohkem kui 10.000 inimest oli jalgpallistaadionile kogunenud, kus siis toimus 60 pastori poolt inimeste ristimine seal staadionil ehitatud basseinis ja siis väljaspool staadionit ehitatud basseinis, mis on olümpia ujumisbasseini mõõtmetega. Ja mul on teine uudis 2003. aastast 10. juunist, kus ütleb, et Hollandis on algatatud uus programm, mille käigus luuakse kohvik kirik noortele inimestele. Siin ei ole mitte ühest kristimisest räägitud, aga ma tean, et ma tunnen isiklikult vähemalt kahte inimest, kes tänu sellele programmile on koguduse juurde tulnud ja saanud ristitud. Kas Inter-Ameerikas televisiooni vaheldusel või see outreach programm, mis seal oli tehtud, siis kas see oli parem kuidagi kui see kohvik kirik, mis Hollandis asutati? Kuna seal ristiti 44.700 inimest ühe päeva jooksul, Hollandis mitme aasta jooksul, ma tean, noh, kahta, aga võibolla on natuke rohkem olnud.
Ja,
Noh, mõned kindlasti. Isegi kui me Eestis mõtleme... Ja, 44 700. Selles mõttes isegi kui me Eestis mõtleme, eks ole, noh, neid kampaaniate peale, et palju läks ära, aga palju on tegelikult jäänud. Et selles mõttes, mis ma nagu tahan, jah, siin... Ma olen nõus sellega, et iga kõne oli parim omas kohas. Kui meil ei oleks piiblis seda näidet, et Peetrus pidas kõne ja tuli 3000 inimest ja Paulus pidas kõne ja tuli 2 inimest ja võibolla mõned veel, siis me võiksimegi tegelikult mõelda seda, et see Inter-Ameerikas tehti ikkagi midagi väga palju paremini kui Hollandis. Aga kuna need mõlemad kõned on piiblisse kirja pandud, kui noh, sellised, nad on ühes samas raamatus, nad on täpselt ühes samas kontekstis ja seal on näha, et Jumal on õnnistanud neid mõlemaid mehi väga eriliselt nende kõnede pidamise juures. Siis nii ongi, et ühes kohas on see üks lähenemine parem, teises kohas on see teine lähenemine parem. Aga jah, alati ei ole nagu need tulemused samad. Tõenäoliselt vastupidi, kui näiteks Paulus oleks selle kõne pidanud Areopaagil, mida ma alguses siin pidasin, ta oleks poole kõne pealt võibolla vaid sunnitud või noh, sest see ei oleks nendele inimestele mitte midagi rääkinud, see olekski täpselt selline peale surumine olnud mingist võõrast teemast, mingist naatsaretist, mis on nagu, ma ei tea, kus kohas maailmas ervas pärit kellestki inimesest, kellest me ei tunne, keda me ei tea. Aga Paulus lähenes neile inimestele väga hästi. Ja ma tahaksin nüüd tuua välja, kui mõelda noh, selle peale, et kus siis meie täna seisame. Kas meie seisame nelipühapäeval koos Peetrusega või meie seisame pigem Areopaagil koos Paulusega. Et ma loen teile siit... sellest samast 17. peatükist veel ühe väga huvitava salmi. Kõigil ateenlastel ja seal elavatel muulastel ei olnud ju muuks aega, kui vaid rääkida ja kuulata midagi uut. Väga huvitav, noh, selles mõttes, et ei olnud mingi tõsised tööinimesed, kellel on käed tööd täis ja tahavad konkreetselt juttu rääkida, eks ole, olid sellised inimesed, et neil veel muuks aega kui rääkida ja kuulata midagi uut. Ja kui me mõtleme nagu tänapäeva peale tegelikult, kui palju, kui me mõtleme näiteks äriprotsessi kontekstis, kui palju seal on tööd ja kui palju seal on rääkimist, kuulamist ja mõtlemist, siis noh, ma ei tea, võibolla 5%, 95% ja midagi taolist. Masinad ju teevad tänapäeval kõik töö ära. Tänapäeva inimestel ei ole ju põhimõtteliselt muuks aega, kui rääkida, kuulata ja mõelda nende uute asjade peale, mõelda välja mingid uusi ideid. Teine asi, mis oli suhteliselt, nagu mis minu arvates on väga sarnane, on see, et Ateena tollel ajal oli küllaltki turvaline, et viimased ülestõusud olid olnud kuskil 100 aastat tagasi ja järgmised, mida siis seal Trajanus ja Nero hakkasid korraldama, mingid probleemid, nendeni oli ka veel tükka aega. Et ühna oli küll Rooma impeeriumi võim, aga üsna selline olemine oli üsna kindel. Et tegelikult täna meil on ka jällegi see sama asi, et noh, mingid sõjad ja asjad kuskil toimuvad, aga noh, ega meil tegelikult mingit hirmu ja turvatunde puudumist väga ei ole. Siis, mis ma veel leian, et on... Noh, võibolla isegi kõige sellisem olulisem sarnasus on see, et ateenlaste jaoks siin piibliseks ole nimetab kahte koolkonda, kes Paulusega vaidlesid, olid epikuurlased ja stoikud. Aga need polnud kaugeltki ainsad mõtteviisid ja koolkonnad seal Ateenas. Epikuurlased olid need, kes leidsid, et elu nagu eesmärk on nauding, aga mitte ainult läbi füüsiliste naudingute, vaid ka nagu vaimses mõttes tuleb selline rahu ja rõõm saavutada. Stoikud olid need, kes ütlesid, et kõik on ette määratud, kõik läheb nii, nagu ta läheb, milleks üldse pingutada, milleks üldse pabistada, lihtsalt tiksume vaikselt siin tõk, tõk, tõk. Ja küll ta siis nii läheb, nagu on ette määratud. Et kui me hakkame saatusele vastu puksima, siis sellega me tekitame ainult kannatusi. Noh, sellised kaks näidet lihtsalt. Aga seal oli neid ju kui palju erinevaid mõtteviisi. Ei olnud sellist ühte arusaamist. Kõik inimesed usuksid, et võt, maailma asjad käivad niimoodi, noh. Et on maakera selline pannkoogi taoline, mis asetseb 7 kilpkonna seljas või noh, ei olnud kõikidel sellist ühesugust maailma pilti ja nägemust. Väga palju erinevaid mõtteid, väga palju erinevaid ideid. Iga ühel oli omamoodi õigus. Ja seda öeldakse tänapäeva ajakohta ka täpselt, et kui me nagu varasem põlvkond või siis oli nagu, et olid asjad, mis olid nagu õiged ja mis olid valed. Aga tänapäeval ei ole olemas ühte õiget tõde. Iga ühel on oma tõde. Iga ühel on oma maailma pilt ja keegi ei saa öelda, et sul on vale. Ja jah, samamoodi nagu tänapäeval on meil, eks ole, diskussioonid käivad, kas kreatsionism on õige või evolutsionism või mingisugused. Noh, neid on, ma ei ole väga süvenenud, aga palju teooreid maailma loomise kohta, et siis oli see ka samamoodi. Et selles mõttes... Ma arvan, et sellel postmodernistlikul ajastul, kus me oleme väga sarnases kohas, kui tollal Paulus seal Areopaagil seistas. Ja kui me nüüd vaatame, et kuidas me püüame nende inimestega suhelda, kes seal väljas on, siis mulle tundub, et mõnikord me takerdume nagu sellesse, et igasugune selline kuulutus, mis ei sisalda pühakirja tsitaate või viiteid pühakirjale, kus ei ole mainitud Jeesust, kus mainitakse mingisuguseid ilmalikke allikaid, raamatuid, filme, midagi taolist, mida nagu need inimesed seal vaatavad ja mis nagu nende mõtetes keerleb, kus me ei ütle nagu otseselt välja, et noh, te olete halval teel, te olete patused, et kus me ei ole väga konkreetsed oma sõnumi sisus ja üleskutses, et see tundub meile kuidagi kas hambutu või isegi ebapüha. Aga siin see näide tõestab minu arvates vastupidist, et loomulikult nagu ma siin ka esile tõin, seal oli see üleskutse sees ja seal puudutati neid väga olulisi teemasid, mis tolles ühiskonnas nagu probleemiks tegelikult olid kristlikust vaatenurgast lähtudes, et olid orjadeks ole, noh, kuidas sa lähed selle vastu? Ega Paulus ei lähegi otse, aga ta ütleb, et te olete kõik ühest ainsest tulnud ja see paneb juba mõtlema inimesi. Ja samamoodi Jumala teenistuse viis. Seal ta ütleb küllaltki konkreetselt tegelikult seda, aga ta põhjendab seda, niivõrd hästi ta põhjendab seda selle sama luulete ja ütlusega, et kes oli öelnud, et meie oleme Jumalate sugu, siis ütleb, kui meie oleme Jumala sugu, siis ei saa ju olla nii, et meie oleme ise need Jumalad loonud. Ja see tundub loogiline neile inimestele. Et selles mõttes, kui nagu kokkuvõtta see kõne, siis üks asi, mis siit kindlasti välja tuli, on siis see, et me peaksime inimeste poole pöörduma selles keeles, millest nad aru saavad. Sellel viisil, mis nende jaoks tundub vastuvõetav ja kasutama seal neid väljendusvahendeid, mida nad mõistavad, ja samas austama seda postmodernistliku inimese mõtteviisi, kus nagu see absoluutse tõe puudumine on väga olulisel kohal ja eelkõige see, et me peame nagu sellega arvestama. Aga teine Ja võib-olla veel olulisem punkt, mis minu jaoks nagu kõneles hästi tugevalt selles loos, on see, et siin pöördus kaks ja võib-olla mõned veel. Ja kui tihti meil on ju täpselt see sama olukord siin, et meil pöördub kaks ja võib-olla mõned veel. Võib-olla mõnikord ei pöördu ühtegi. Ometi ei saa öelda, et Jumala vaim ei ole siin töötanud ja see on nagu täpselt sama oluline ja täpselt sama hästi tehtud asi kui see, kus pöördus see 3000 või see, kus pöördus see 44 700 inimest. Et see ei ole kindlasti tühi töö või maha visatud aeg, kui me teeme midagi ja selle peale pöördub üks või kaks või mõned. Amen.